Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta devijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Në Londër mbahet sot samiti i vendeve të Ballkanit Perëndimor. Kosova ka pak gjasë të fitoj këtë vit liberalizimin e vizave, thonë njohësit e integrimeve evropiane. Së paku 10 të vrarë, shumica fëmijë në një sulm në Afganistan. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Britania tha se gati do të dyfishoj fondet për Ballkanin Perëndimor për t'u ndihmuar vendeve të këtij rajoni që të trajtojnë kërcënimet e përparimit të tyre, sidomos në luftën kundër krimit të organizuar dhe kontrabandës me drogë. Kryeministria britanike Theresa May bëri këto komente në Londër, ku sot mbahet samiti i Ballkanit Perëndimor. Në këtë takim marrin pjesë udhëheqës të 6 vendeve të këtij rajoni, ashtu si edhe figura evropiane jashtë, përfshir kancelaren gjermane Angela Merkel dhe kryeministrin Polak Mateusz Morawiecki. Tubimi është samiti 5 në kuadrë të procesit të Berlinit i krijuar në vitin 2014 me qëllim thellimin e lidhjeve midis Ballkanit Perëndimor dhe shteteve anëtare të BE-s. Ministria Brendshme e Finlandës tha se do të propozojë rivendosjen e kontrolleve kufitare për udhëtarët nga vendet e paktit Schengen disa ditë përpara dhe pas samitit të planifikuar midis presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe atij të Rusisë Vladimir Putin. Kimmo Elomaa, zyrtari i lartë i Ministrisë së Brendshme finlandeze, tha se ky veprim mund të bëhet për të rritur sigurinë. Plani do të bllokonte qasjen për njerëzit që mund të prishin rendin dhe sigurinë gjatë samitit, tha Elomaa. Trump dhe Putin do të takohen në Helsinki me 16 korrik. Zyrtarët thanë se kontrollet kufitare mund të nisin me 13 korrik dhe të përfundojnë me 17 të njëjtit muaj. Kabineti pritet ta marrë vendimin përfundimtar këtë javë. Një sulm vetvrasjes pranë një postbloku të sigurisë në qytetin Jalalabad të Afganistanit la të vrarë së paku 10 vetë. Zyra e guvernatorit të provincës Nangarhar tha se 8 civilë dhe 2 forca të sigurisë u vranë në sulmin e së martës. Shpërthimi shkaktoi flakë që dëmtuan dyqane dhe makina në zonë. Shumica viktimave janë fëmijë që kanë qenë duke punuar në një lokacion për larjen e makinave pranë vendit të shpërthimit, tha Sorab Kaderi, antari i Këshillit Provincial. Ataullah Kogjani, zëdhënës i guvernatorit provincial, tha se 4 vetë u plagosën në sulmin në Jalalabad. Përgjithsinë për të nuk e ka marrë ende asnjë grup. Një ekip ekspertësh në Argentinë konstatoi se dinosaurët gjigant kanë jetuar në tokë rreth 25 milion vjet më parë se sa që është menduar fillimisht. Përfundimet e publikuara në revistën Nature Ecology and Evolution thonë se ekskavatorët zbuluan ishtrat e specieve 200 milion vjeçare me emrin Ingenia Prima. Këto specie kanë qenë rreth 3 fishi madhësisë së dinosaurëve më të mëdhenj të epokës Triasik. Ato janë zbuluar në provincën San Juan, 1100 km në perëndim të kryeqytetit të Argentinës Buenos Aires. Ekskavatorët gjetën rruza nga qafa dhe bishti, si dhe kocka të këmbëve. Më parë është menduar se gigantizmi është zhvilluar gjatë periudhës Jurasik rreth 180 milion vjet më parë, por bashkautori i studimit Ricardo Martinez tha se beson se Ingenia Prima daton ndoshta 205 milion vjet më parë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me materialet e tjera. Ministrja e Integrimit Evropian e Kosovës Durata Hoxha tha se ndonë se ka vonesa në publikimin e rekomandimit për liberalizimin e vizave për qytetarët kosovar, një gjë e tillë pritet të ndodhë shumë shpejt, por njohës të çështjeve të integrimit evropian thonë se gjasat që këtë vit të bëhet liberalizimi i vizave për Kosovën janë shumë të vogla. Holsit nga Ariana Kasapolli.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës presin rekomandimin pozitiv nga Komisioni Evropian në lidhje me liberalizimin e vizave, pavarësisht se rekomandimi për këtë proces tashmë është pritur të ndodhë. mos publikimi i rekomandimit nga Bruxelles në Prishtinë më shumë po shihet si procedurë që ndërlidhet me Bashkimin Evropian. Ministria e Integrimit Evropian Dhurata Hoxha tha për Radio Evropa e Lirë se rekomandimi pritet të dalë shpejt, pasi siç thot ajo, kështu është thënë nga zyrtarët në Bruxelles. Megjithatë, ajo shton se tani më kjo është një çështje që mbetet në duart e institucioneve të BE-s, derisa Kosova ka punuar në plotësimin e kritereve. Unë pres që puna e madhe që është bërë që nga pranimi i udhërofyesit prej 95 kriteresh të vlerësohet në mënyrë të drejtë dhe pavonesa dhe që rekomandimi të reflektoj punën e madhe që është bërë. Për ne është me rëndësi që rekomandimi të reflektoj tërë këtë punë, pra plotësimin e 95 kritereve dhe të dalë para pushimeve verore, tha ministrja Hoxha përmes postës elektronike. Ndërkaq, analistët politik, njohës të procesit integrues evropian, thonë se rekomandimi mund të jetë pozitiv, por ka pak gjasa që Kosova si vjet të përfshihet në kuadër të zonës së lëvizjes së lirë pa viza. Taulant Kryeziu, njohës i çështjeve të integrimit evropian, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se ka disa zhvillime të cilat mund t'ia vështirësojnë Kosovës marrjen e liberalizimit të vizave gjatë këtij viti. Si pas ti, Kosova nuk ka shënuar progres në trajtimin e rasteve të krimit të organizuar dhe korupcionit të nivelit të lartë, ndërkaq edhe brenda BE, si pas Kryeziut, ka një mjedis jashtëzakonisht negativ politik për çështjet të migrimit.
Unë pres që raporti që komisioni del me raport pozitiv, sa i përket liberalizimin viza për Kosovën, mirë po duhet ditë një gjë që raporti i komisionit përbën vetëm pjesën teknike të procesit i cili kërkon një vendimarrje politike nga ana e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Këtu unë pres që të ketë probleme dhe vonesa sa i përket vendimarrjes politike, kryesisht tek vendet e fuqishme si që në Franca, Gjermania, Holanda. Mendoj që në këtë fazë ne do kemi disa vonesa, gjë të cilat zvoglojnë jashtëzakonisht shumë gjasa që liberalizimi i vizave të ndodhë brenda këtij viti.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se në aspektin institucional, Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret, por ai ka potencuar faktin se shihet skepticizëm brenda vetë Bashkimit Evropian. Sidoqoftë, fillimisht nga Bruxelles ishte premtuar që nga fundi i qershorit apo fillimi i korikut, Komisioni Evropian të dalë me rekomandimin për liberalizimin e vizave dhe rreth kritereve të përmbushura. Ndër kriteret ky që është ai i dëshmive se Kosova po e lufton krimin e organizuar dhe korrupsionin. Nëse organet e BE-s rikonfirmojnë vullnetin e tyre për liberalizim të vizave, më pas u mbetet edhe vendeve anëtare të BE-s që të japin vendimet e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Pas largimit të disa pjesëtarëve serb nga forca e sigurisë së Kosovës, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se po zhvillohen bisedime me disa prej tyre për kthimin në këtë forcë.